برنامجك دليرة ضمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-da geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 1-30 bisha July sanadkuna waa 2017. idaacaddana duurnimo ee barnaamijka dhallinyadana waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada ku soo barakacay abaartii dalka ka dhacday oo ay xoolahoodii ka baxeen oo caqabado waaweyn kala kulmaya magaalooyinkii ay galeen maadaama aanay lahayn wax xirfad ama aqoon ah oo ay ku shaqaystaan.
andaba aanu dad xoolo dhaqata ahayn, dadna xoolay ay dhammaadeen. inaan halkaas soo tooso seexdo oo soo toosa mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. waay sababto ay tadimeen camal ugu shaqatago amaan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo lihiido dadkii reer baadiyaa baana halkaasaan isku ogolayna wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan aanu saanu wax la soo bixi lahayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ardada Soomaalida ee wax ka baratay jaamacadaha ku yaala dalka Kenya oo sameystay urur ay ku midoobeen
wax ka tirsanaa guddiga doorashada. marka ururka hore u soo jiray laakiin marka aragnay waxaa loo baahday urur midaysan ay ku dhan yihiin dhammaan ardada. markaasaa waxaan go'aansanay inaan sameyno doorasho xor oo xalaala ardada Soomaalida Somali nationality-ga ah ee ku nool waddanka ka qayb qaadanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray Mareykanka in ay 750 ka dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed isagoo uga jawaabaya cunaqabateynta Mareykanku uu saaray Ruushka sababo la xiriira falagelintii ay ku sameeyeen doorashadii madaxweyne ee Mareykanka ee sannadkii lasoo dhaafay. Putin ayaa telefishin laga leeyahay Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi doonto amaba ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad ah oo ay uga arguddanayso Mareykanka, balse taasi uu isagu ilaa iyo hadda kasoo horjeeday. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa amarka Putin ku qeexday mid laga shallaayo oo aan loo qiilday karin, waxaana ay sheegtay in ay qiimeynayso sidii ay uga jawaab celin lahayd. kongreska Mareykanka ayaa Khamiistii ansixiyey cunaqabateynta cusub ee Ruushka la saaray oo qayb ka ahayd xirmo cunaqabateyn ah oo sidoo kale lagu soo rogay dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi. jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Ruushku waxa ay ku hanjabtay in ay argudan doonto si ay uga falceliso cunaqabateynta cusub ee uu Mareykanku saaray.
qarax iyo rasaas isxigi ayaa maanta oo isniin ah waxa ay ruxeen caasimadda Afghanistan ee Kabul. saraakiil ayaa ku warantay in qof bom isku soo xiray uu beegsaday safaaradda Ciraaq ee ku taala Kabul, iyadoo qaraxaasi kadibna rasaas laga maqlay xaafad ku taala bartamaha magaalada. sarkaal ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in dadka rayidka ah laga daadguriyay halkaasi. koox Islaamiya ayaa sheegatay inay ka dambeysay wararkaasi. abaartii muddo dheer jirtay ayaa waxaa saameyn xooggan ay ku yeelatay qoysas badan oo xoolahoodii ay ka dhammaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. dadkaasi waxa ay tageen magaalooyinka ugu dhadhow, balse ma jirto cid si rasma baahidooda wax uga qabatay, mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan. sidaa darteed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. warbixin arrintaas ka haleysa waxaa magaalada Laascaanood noogu soo diray wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jiray ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn, taasoo noloshooda saameyn ku keentay. qaar ka mid a dhallinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin, xirfadana aysan garanaynin. dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. dhallinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sida ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku mareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada kaamanka joogtaan adigu dee way badan tahay, xoolihiina waa ka dhamaadeen. Dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhiibaa jirta, mid aan wax dhiibaa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan kori wax camal kuma haystaan. Dee way habeen oo dhan iyo maalin dhan meelahaas iska wareegaan. Waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro fara badan ay kaamanka joogaan waxbaranin, horey waxbarashada fursado u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga waran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina waa hooyadaas iska jiraan, anaguna dugsina ma haysano, meelaan saxan ma haysano, dowladadaasaan wareegna. Wax ka shaqeeyaanna ma haystaan, waxay bartaanna ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax allaal waxaanu qabanna ma jirto. Xoolihiina dhammaade, wax aanu ka shaqeynana ma jirto. Wax kale ma jirta. Saas aanu hoganaynaa u fadhiinaa u soo wareegalaysayna.
Maxaa codsan lahaydeen? Waxay idinku daran maadaama dhalinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal aa rabtaan, waxyaabaha ka dhalinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu lafta ku maaweelino.
Aniga Yasiin Cabdicawil baa la yidhaha. Dadkani dadkii xoolo dhaqatadaha weeye xoolihii ka dhamaadeen, abaaruhuna saameeye xoolihiina hadday ka dhamaadeen, dee bila camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu ku kala maqnaayo, xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray. Hantidii markii ka dhamaatayna camal la-aan bay isku soo baxeen. Dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursad kale oo ay macnaha ugu gudbeen ma helin. Halka hogashada waagaa ugu beriya qoraxda ugu dhacda bartaasay camal lama hayaan, wax kale loo bilaay ma jirtaan, waxbarasho ma haystaan, shaqaaya iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan. Marka xaaladoodu nooca weeye.
Aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
Waxaan qabta oo camal ma jirto. Inaan halka soo tooso seexdo oo soo toosto mooyaan, camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. Waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqatago ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo lihido, macnaha magaalooyin kalena umana shaqatee, dadkii reer baadiyaha baa nahay, waana lasoo raro qoxantibaati halkan wax laynagu siinayo, waxna la siiyo waxna loo keenay, midna ma jirin, ma garan. Halkaasaan isku hoganayna. Marka xaalada iyadu waxa weeye waa cawash waaye giig, bartaasaan hoganayna.
Marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
Waxa weeye waxqabasho ina macnaha wax nala baro, aanu saan wax loo soo bixi lahayn. Andaaba aanu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn, haddeerna xoolahii ay dhammaadeen, wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan.
Dhalinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan, ama mar haddii xoolihii ay dhaafeen, waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Cabdikariin Olol, aad buu mahadsan yahay. Warbixintaasi waxay ku saabsanayd dhalinyaradii abaartu ay xoolahooda ka baabi'isay ee magaalooyinka soo galay oo caqabado xooggan kala kulmaya shaqooyinkii magaalada ay ka qaban lahaayeen maadaama aanay xirfad iyo aqoontoona u lahayn shaqooyinka magaalooyinka ka jira. Sidaasi ka bedelan, shirkadda caanka ah ee Amazon la yiraahdo ayaa dhowaan xarun cusub oo dadku ay ka adeegtaan ka furtay gobolka Minnesota, waxaana shaqooyin ka helay kumanaan qof oo Soomaali u badan oo gobolkaasi deggan oo horay aanan shaqooyin u haysan. Shirkadda Amazon xarunteeda Minnesota ayaa qayb weyn waxa ay ka qaadatay shaqaalaysiinta Soomaalida iyo koboca dhaqaale ee soo gelaya bulshada Soomaalida ah ee halkaasi ku dhaqan. Wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
Sanad ka hor waxaa shirkadda ganacsiga Amazon oo ka mid a shirkadaha caanka ee sida xawliga uu dhaqaalahoodu u kobcayo ay goob shaqo oo baaxad weyn ka hirgelisay gobolka Minnesota. Shirkaddu waxay doonaysay inay hesho shaqaale gaaraya 5,000 oo qof, qayb ballaaran oo ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkanna waxaa haystay shaqo la'aan oo waxay baahi u qabeen helitaanka shaqo kaafisa noloshooda. Waxaana labadaasi baahiyood ay keeneen in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota iyo shirkadda Amazon ay ka wada shaqeeyaan sidii Soomaali badan ay shirkadda shaqo uga heli lahayd. Maxamuud Nuur oo ah madaxa ururka isutaga jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sharaxaya siday ku suura gashay in xaruntoodu ay noqoto goob ay Amazon shaqaalaha ka qaadato.
Markii hore tilmaamkan u tilmaamnay waxaa weeye baahida maaragtay ka jirta bulshada oo xagga shaqo la-aanta ah ay u baahan yihiin shaqaale degdeg. Sida keliya aan ku fulin karno waxaa weeyey inay noo ogolaadaan xafiiskan si toosa qofkii looga qaato oo laga qaado background check, imtixaankii uu ku maro, drug testkana maaragtay meesha looga qaado.
Hanaankan shaqageynta ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 1,500 oo qof oo qaarkood ay muddo shaqo la-aan ahaayeen ayna ugu wacnayd iyagoo dhowaan dalkan yimid amaba aan lahayn xirfado ay ku helaan shaqooyin wanaagsan. Waxaana dadkaasi ka mid ah Suleymaan Xuseen Axmed oo 5 bilood ee lasoo dhaafay u shaqaynayay shirkadda Amazon. Suleymaan waa nin furfuran oo shaqadiisana ku faraxsan.
Waa ku raaxaysaa shaqada Amazon xaqiiqdii 5 bilood oo jooga ilaa heer inaan kor u sii dallaco moogiyo marna dib umaanan dhicin. Amazon kolaba dad fara badan iyo shaqo dad fara badan Soomaali hadda way u shaqeeyaan.
Soomaalida degan xaafadda Siidar iyo nawaaxigeeda ee ka shaqeeya shirkadda Amazon ayaa waxay shaqadooda ku tagaan basas lacag la'aan ah oo shirkaddu leedahay.
Baskani waxa uu maalin walba halkan ka baxa 4 jeer isagoo sida shaqaale aad u fara badan kuwaasi oo ka shaqeeya xarunta Amazon oo ku taala magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota. Waxayna magaaladaasi Minneapolis u jirtaa masaafo dhan 40 daqiiqo. Bulshadii aan la kulmay ee shaqada helayna waxay ku faraxsan yihiin in baskani uu maalin walba shaqadooda geeyo.
Halkeena laga qaadaya waxa lagu geynayaa meesha company-ga Amazon ilbaabka hortiisa laga soo qaaday, hadan halkana lagu soo celinaya. Waanu ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo Amazon.
Xusni Maxamed waa orodyahan Soomaaliyeed waxauna ka mid yahay Soomaalida dhowaan gobolkan timid. Kahor shirkadda Amazon ma aanu haysan wax shaqo oo joogta, balse hadda 7 bilood ee lasoo dhaafay waxa uu ka shaqeynayay shirkadda Amazon. Kasoo koon Soomaalida ka shaqeysa shirkadda ee ku nool magaalada Minneapolis ay basas bilaasha shaqada ku tagaan, haddana waxaa intaa u dheer inay dukashada salaadaha aanay wax dhibaato ah ku qabin.
Dhibaato kama jirto xagga salaada, si toos ah maaragtay waqtiga salaada u tukadaan. Jimcadaba waa meesha lagu tukada. Waxaynu u sameeyeen meel gaar ah oo runtii wuduumeed qalab ugu talagaleen qofkii intuu fariisto uu ku weysaysto.
Heerka shaqalaanta ee gobolka Minnesota ayaa in ka yar 400 halka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka heerkooda shaqalaantuna uu yahay celcelis ahaan 200 oo ah tiro aad u badan marka loo eego bulshooyinka kale. Hoos u dhigista heerka shaqalaanta jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan ayaa arrin aanay daweyn karaynin hal shirkad iyo hal urur oo iskaashaday, balse waa arrin u baahan in madaxda la doorto ee gobolka iyo hoggaamiyaasha jaaliyaddu ay si wada jir isaga kaashadaan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada heestan halku dhigeedu yahay ka baxay Benben Kinjama ayaa ku luqeynaysa.
Ilow boqolaal hora labayii sheekayo inta isboqreen haddana kullumay biliya labo biliya labo kullumay biliya labo biliya labo ilow boqolaal hora labayii shaqayo inta isboqreen haddana kullumay biliya labo biliya labo kullumay biliya labo biliya labo
Shadow wala nima naga bada dad bari hore rago runti ha ha had bal marte wagi wa ka bari yo sa ka balaga badi laga badi sa ka balaga badi laga badi dad bari hore rago runti ha ha had bal marte wagi wa ka bari yo sa ka balaga badi laga badi sa ka balaga badi laga badi naftu bu
nin iyo beenbeen ka baxay ee tirikiin jaamacayre barashada walaalnimada naga badan dan duray waxaan filayaa in mudooyinkan ragi weerar ajeeb oo ku socdo waxaad wadaa in waxyaabo badan oo la qarqarin jiray banaanka la soo dhigaayo
ahay haddana hadda dhinac kale ka fiirso ragii iyo dumarkii ka baxan waa leeyahay haddana waa lagu jiraa
jacayl wax kale ku soo xigo wayahay haddana Kenya dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Kenya. Dhowaan ayay isugu yimaadeen kulan ay ku dooranayeen hoggaan cusub oo madax u noqon doona urur ay intooda badani ku midaysan yihiin. Wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Doorashadan oo ay ka qayb qaateen inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. Waxaana doorashada hoggaanka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya oo ay ku tartamayeen ilaa 4 musharax ay ardaydu ku codeeyeen qaab qorsoodi ah iyagoo adeegsanaya kaararka aqoonsiga ee jaamacadaha ay wax ka bartaan. Doorashada kadib ayaa Hiba Maxamuud Jaamac oo ka tirsan gudiga doorashada gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxa ay barnaamijka dhalinyarada VOA ay uga warantay qaabkii ay u dhacday iyo sidii loo soo qaban qaabiyay doorashada.
Magacaygu waa Maxamuud Jaamac, wax ka tirsan gudiga doorashada. Doorashada siyaasiga si xor ah halaal ay u dhacday. Markaan aragnay hore maamulka uu soo jiray, markaan aragnay maamulka
hore doorashada
gudiga doorashada ee midowga ardayda ee ku nool waddanka Kenya marka ururka hore u soo jiray laakiin marka aragnay waxa loo baahday urur mideysan ee ku dhanyihiin dhamaan ardayda markaas waxaan go'aansanay inaan sameeyno doorasho xor ah xalaal ah ee dhamaan ardayda ku nool waddanka Kenya ay ka soo qayb galaan eena cod bixiyaan doorashada waxa ku tartamay 4 musharaxiin waxa ku jirta gabar iyo 3 rag ah waxa ku guuleystay mid kamid ah ardayda waa hadal halkaan la fadhiyo Xuseen Gaxnuug alxamdulillaah waxaan ugu qaadatay waxa aad horta uga mahadcelinayaa safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya oo aad uga garab nooga siisay inay dhacdo doorashadan haddii ayaga ehno may qabsoomi lahayn waqti badan aan gelinay time badan ayaga wayna saacideen alxamdulillaah si fiican ay ku dhamaatay maya doorasho waxay ahayd visible oo xur ah oo xalaal ah oo qof walba codkiisa u dhiibanayay oo arday walba u dhiibanayay qof walba ID-yada jaamacadana lagu codeynayay qof walba arday ee waddanka nool ka qayb qaadanay oo Soomaali ah aa codeynayay
waa garta marka ma ardayda jaamacadaha ardayda Soomaalida ee jaamacadaha dhigata ayaa ka qayb galay mise ardaydan kale iyaguna wax barta oo ku jiray
ardayda Soomaalida Somali nationality-ga ah ee ku nool waddanka ay ka qayb qaadanay tiro hore aan haysana way jirtay oo sax ahayd oo laakiin tirada dhamaan ma haysan markii hore laakiin dhaafta buu haysanay dhaaftaas aan isticmaalay inaan ku gudbino musharaxiintan sidoo kale ayagana maadaama ay sameeynaayeen campaign dhamaan ayaga wargeliya ardayda kale saasi arday farabadan xitaa heer waxay gaartay hoolka uu qaadi waayay ardayda qaar ee cod bixiyaasha qaar ee banaanka codkooda ay ku sameeyeen maadaama uu hoolka deeqi waayay arday aad u farabadan ka soo qayb gashay
ardaydii ka qayb qaadanaysa doorashada ayaana gudoomiyaha cusub u doortay Xuseen Baaruud Gaxnuug oo helay codadka ugu badan ee doorashada waxaana qaar ka mid ah ardayda iyo musharaxiintii doorashada ay soo dhaweeyeen qaabkii ay u dhacday doorashada.
Magacaygu waa Faisal Xuseen Ibraahim, waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Dalka Kenya, qasatan Nairobi. Doorashadu sidii golaha sheegtayba waxay ahayd doorasho xalaal ah oo xor ah oo qarsoodi ah, qof walba arday ah oo Soomaaliyeed bay u furnayd. Waxaan rabaa inaan ku kaarka aqoonsiga ardaynimo
ay ama sida marka maxaa maamulka sababta u dhisanaysan maxay tahay
maamulka waxa u dhisanaysan sababta in ardayda Soomaaliyeed ee wadankayga ku nool qaasatan Nairobi inuu mudeyo xuquuqdana marka ka hadlo qaasatan waxaan rabnaa inaan ardayda sida ku sheegdoono gudoomiyaha in loo fidiyo ardayda marka aqoonsi diiwaangelin si marka ay ku helaan passport iyo loo sii marka fiiso wadankay ku joogan waxbarasho.
Maxaa kamida caqabad ma jiraan caqabado kale oo ay qabaan ardayda Soomaalida baahida?
Aad iyo aad bay u qabaan. Koo horta fiisada aqoonta ay waxbarasho ee wadanka ma heli karaan. Mid kale waxa jirta maartay maleen diiwaan maleen ardayda Soomaaliyeed oo kooban in diiwaan la sameeyo ardayda isbartaan deposition la sameeyo maartay ardayda maartay lagu barbaari maartay inay noqdaan ardayda wanaagsan xagga maamulka wanaagsan inay noqdaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaaga Cabdiqaadir Cabdi Diimaal yiraahda. Anigu gudoomiye ku xigeenka ardayda Soomaaliyeed oo horan ahaa, haddana waxa weeye u tartamay gudoomiyaha u tartamay waxa iga guuleystay walaalkay Xuseen Gaxnug. Aad iyo aad baan ugu hambalyeeyay, waana ku faraxsanahay inay doorasho saasi intay dhacdo lagu kala guuleysto. Laba waajiba way lahayd oo doorashadaas waa ka soo baxday ardada Soomaaliyeed oo halkan joogta oo jiilka cusub soo karahaya oo ayagu laftigooda wax ku bartay ku baranahaya mustaqbalka dambe ee dalkooda iyo dadkooda ay u aficilahayeen doorasho iyo nidaamyada rabo in loo gudbo ay wax ugu qabtaan, iyo ardada Soomaaliyeed oo macnaha codayntooda ahayd wax ay ku midaysan yihiin inay wax ay wada leeyihiin inay meesha ka soo baxaan. Labada fashinba way ahayd, way ka soo baxday. Haddana waxa weeye waa lagu guuleystay si fiican oo farxad lahay u dhacday. Qof kasta oo arday Soomaaliyeed ah hadda wuxuu macnaha aaminsan yahay inuu wax u leeyahay meesha ay yaalaan, dibna ay wada midoobayaan hadda la guuray wixii ay rajadooda ay gaari doonaan insha Allah.
Gabagabadii Xuseen Baaruud Gaxnuug, gudoomiyaha cusub ee ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya, ayaa ka hadlay caqabadaha ay inta badan wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalka Kenya.
Marka saasay ahayd, waxaan nagala soo qayb galay sihayaha safaaradda Soomaaliya ahna madaxa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya, Cali Maxamed Sheekh Cali Bigadi. Maxad aad minaa waxa u badan buu mudan yahay. Waxaa nagala soo qayb galay maartay aqoonyahamiin Dr. Ibrahim Bursalidu ka mid yahay, isagana aad baan ugu mahadcelinayaa oo maartay qabanqaabada madashaas aad uga qayb qaatay. Waxaa nagala soo qayb galay ardada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan guud ahaan Kenya ee jaamacadaha ka dhigtaan oo maaragtay maalinkaas ayaga ana muddo ka badan 10 saacadood u dulqaateen in doorashadaasu ay si cadaaladana u dhacdo, lagana yool gaadho oo ujeedadii iyo visionkii laga lahaa minaa waxa lagaga guuleysto. Markii qof Soomaaliyeed la dhaho caqabadaha uu qabo Soomaaliba ula siman yihiin, markii haddana arday si noqdaan minaa waxa caqabada gaar ay qabaan oo maaragtay ardaynimo caqabadaha ay qabaan waxaa ka mid ah sida walaalka Faisal ku sheegay in student visa-ga waxa la dhaho ama maaragtay people's pass-ka wadankan maaragtay lagu dhibo ardada.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaag haatana dhigistaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa maanta waxa uu yimid maxkamad ku taala dalka Spain, halkaas oo uu ku wajahayo eedeemo ku saabsan in uu qiyaamay lacag canshuur ah. Dacwadoogayaasha dalka Spain ayaa Cristiano Ronaldo ah ciyaaryahanka ugu qanisan dunida ku eedeynaya inuu qiyaamiyey lacag dhan 14.7 million oo yuro, una dhiganta 17.3 million oo dolar oo canshuur ah tan iyo sanadii 2010. Xidiga kooxda Real Madrid ayaa beeniyey eedeemahani, waxaana uu sheegay inaanu wax qiyaana ah sameynin. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo 32 jir ah ayaa ah ciyaaryahankii ugu dambeeyey qaar ka mid ah xiddigaha ka ciyaara horyaalka dalka Spain oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku haystaan inay lacagta canshuurta qiyaameen. Xiddiga dalka Argentina iyo kooxda Barcelona, Lionel Messi ayaa ah ciyaaryahankii ugu dambeeyey oo lagu riday xukun 12 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi la mid ah kan Cristiano Ronaldo lagu haysto. Si kastaba, maxkamadda ayaa waxa ay xukuntay in haddii xiddigani uu bixiyo 200,000 oo yuro, uu markaasi ka baaqsan karo in xabsiga uu aado. Dhinaca kale, macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu diiday warar marka ku saabsan in kooxdiisa ay wajihi doonto dhibaato sabab la xiriira in qaar ka mid ah ciyaaryahanadeeda muhiimka ah ay galayaan sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaska ay kula jiraan kooxdaasi waxaana uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid wanaagsan kooxda Arsenal ayaa waxa xidigeeda muhiimka Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ay sanadkan ciyaari doonaan qandaraaskoodii ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal waxana sidoo kale dhibaatooyin noocaas oo kale ay ka wajahaysaa ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Jack Wilshere iyo Karen Gibson oo dhammaantood 12 bilood oo kaliya ay ugu harsan tahay qandaraaska ay kula jiraan kooxda Arsenal si kastaba Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ciyaaryahanadaasi ay u ciyaaraan si wanaagsan xitaa haddii ay jirto in sanadkan uu yahay kii ugu dambeeyay ee kooxda waxa uu yiri haddii aynu ku qiimeynayno qaab ciyaareedka ciyaartooyda inta uu la eg yahay qandaraaska kooxda ay kula jiraan waxaanu markaasi ciyaaryahankaasi ka seexi laheen 20 sano oo qandaraas ah oo uu ku farxo ugu dambeyntii ah ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa waxa ay xaqiiq tahay inuu ku biiri doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan waxaa sidaasi ku waramaya wargeyska ka soo baxa magaalada Barcelona ee Sport la yiraahdo warar ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Liverpool ay aqbashay damaca ciyaaryahankan ah inuu ku biiro kooxda ka dhisan garoonka New Camp isla markaana labada kooxood imikay u baahan yihiin in ay ka wada hadlaan lacagta ciyaaryahankaasi looga iibinayo naadiga Barcelona kooxda horyaalka dalka Spain ee La Liga ka ciyaarta ayaa hore waxay kooxda Liverpool ugu yabooday lacag 85 milyan oo euro ah lacagtaasi oo kooxda Liverpool ay soo diiday kooxda Barcelona ayaa la filayaa in ay lumiso ciyaaryahan Neymar oo la rajaynayo inuu ku biiro kooxda PSG ee dalka Faransiiska waxaana ay doonaysaa in xiddiga reer Brazil ay ku beddesho xiddiga reer Brazil ee kooxda Liverpool Philippe Coutinho xubintii ciyaarahana waa nagaytaas
Ahmed Cali Sheekh iyo xubintii ciyaaraha ayaanu intaasi kaga gudbaynaa dhageystayaal waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacadda iyo duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah Jacfar Kuka iyo Ibraahim Xasan Daanduray Maxamed Cabdi Xasan Sandheerana dhanka farsamada ayuu naga caawiyay oo gacan naga siiyay waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda iyada hees uu ku luqeeyo fanaanka Nimcan Hilaac ma dhama adduunyada ayaa lagu magacaabaa intaynu dib u kulmayno Nemat gali Amadamo adu yedu Waligal wahbadiman Dal markaz gil qabatana Qabatana Kakala dahayo Dahayo Deliya hadiya che Hadiya che Amadamo adu yedu Waligal wahbadiman kala dahayo dahayo deliya hadiya che hadiya che nabiya hai devo de raniya chaaji ke sachiyo dalil dalil ka jama mahnai ne tarim karad ihtira ali wana dehan karin nabiya hai devo de raniya chaadi ke sachiyo dalil 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 ka gama mahnai ne tarim karad ihtira aadi wana dehan karin